Mukanda ya ntete ya Paulo na Timoteo. Timoteo ya ntete, dikabu ya ntete.
Muno Paulo, muntu keso ni kila nge Timoteo, mukanda yai. Nge mwana na muno ya kieleka, na kikristo. Muno kele ntumwa ya Yesu Kristo, sambu nzambi. Ngulusi na beto, ti Yesu Kristo, ya beto ke tulaka ntima. Bome tinaka muno na kuvana ntumwa. Tata nzame ti mfumu na beti Yesu Kristo kutala nge na disu ya mbote. Bo wila nge mawa, ti kupesa nge ngemba. Munu zola nde, nge bikala na Efeso. Mutino munu tubilaka nge ntete. Ntango munu vanaka na nzila na kwenda na province ya Macedonia. Nge fiti tubila bantu ya nkaka, ekele kuna, ke longa malonga ya luvunu. Nde bo bikisa mambu yina. Tubila bo mpinde, bo kulonga bantu diaka ve, bingana na bo ya luvunu. Bo kutanga diaka ve, bajina ya kuluta mingi ya bambuta ya ntama. Mambu ya mutini yina, ke basizaka kaka nteme ya mpamba. Yokele mfunu ve. Samu yokele longa bantu ve, mambu yina ya nzami ke zolaka. Na kuzaba mambu yina ya nzami ke zolaka, bantu fiti vana na lukukilu. Munu ke songa bantu na kusala mpiri yina, samu boku vana na kuzola yina ke bashigaka na ntima ya mpembe. Na mabansi ya mbote, na ntima, tina lukukilu ya kieleka. Bantu ya nkaka, ke lanaka mambu yina ve, bome vilaka njila, buna boke tubatubaka, mambu ya mpamba. Bozola vana balonge ya banchiku ya nzami, kanshi boke bakisaka ve, inki mambu boke tubaka, ti inki mambu boke longaka bantu, na ngolo nde, bofiti sala yo. Beti zaba nde, banchiku kele mbote, kana bantu kesa dilaka yo, na njila ya mbote. Beti fiti bakisa nde, boke tulaka banchiku ve, sama na bantu ya mbote. Kanshi boke tulaka yo, sama na bantu yai. Bantu ine ke lanaka banchiku ve, ti bantu ya ntu ngolo. Bantu ine ke zabaka nzami ve, ti bantu ya masumu. Bantu ine ke nalukwikilu ve, ti bantu ine ke jitisaka ve, mambu ina meta dila nzambi. Bantu ine ke fuaka batata na bo, ti ba mama na bo. Bantu ine ke fuaka bantu ya nkaka. Bantu ine ke salaka pite, babakala ine ke ladisaka babakala ya nkaka. Bantu ine ke botulaka bantu ya nkaka, sama na kwena kuteka bo. Bantu ya luvunu, bantu ine ke zangaka nzambi na njila ya luvunu. Ti bantu ine ke buyaka malonge ya kieleka, sama na mambu na bo ya imbi, ya mutinu na mutinu, ya boke salaka. Malonge ya ngo, ke lanaka nsango ya mbote, ine ya nzambi. Ya lukumu, ti ya kiese, pesaka munu na kulonga bantu. Munu ke pesa measi na mfumu na beto, Yesu Kristo, ina pesaka munu ngolo, sama na kisalu ya ya munu ke sala. Munu ke pesa yani merci, sama yani mensolaka munu na kusala kisalu yai. Sama yani munaka nde, munu melunga na kusala yo. Ata munu vanaka kutuba ntete, mambo ya imbi, sama na yandi. Ata munu vanaka kumonisa yani ntete mpasi. Ata munu vanaka kufwenza yani ntete. Kansi nzami wilaka munu mawa. Sambu, ntango munu vanaka kusala pirina, munu vanaka kubakisa ve, mambo ya munu vanaka kusala. Samu munu mekuma, mokrisu ntete ve. Ebuna, mfumu na betu nzambi, metalaka munu na disu ya mbote, ya kuluta kitesu. Yani mepesaka munu lukwikilu, ti kuzola yina ya betu kezola naka, na kimvuka ti Yesu Kristo. Mambo musi ya kieleka, ya betu fiti tula ntima, ti ya betu fiti ndima mpenza. Yo yai. Yesu Kristo kusaka na nchi ntoto, sama na kugulusa bantu ya masumu. Ebuna munu. Munu meluta bo yonso na kusala masumu. Kansi yo yina, nzame wilaka munu mawa. Na mpila nde, Yesu Kristo kukanga ntima mpenza, sama na munu. Munu muntu meluta bantu yonso na kusala masumu. Yani bagaka munu, sama na kusonga mbanu na bantu ya nkaka, yina tatula ntima na yandi. Sama na kubaka moyo ya mvula na mvula. Luzitu, ti lukumu, kuvana ntango yonso, ti kuna na mfumo ya nene, yine kele ya mvula na mvula. Yani kele nzami yina kefu waka ve, yine ke monika waka ve, yani kele mpi, kaka nzami musi mpamba, nzami ya nkaka kele ve. Amen. Mwana na munu Timoteo, munu ke pesa nge ndongisila yai, mutino ba profet tubaka, ntama, sama na nge. Mambu ine ya bo tubaka, sama nange, mbote yo vana nange, bonso babunduki, ya kunwa nina bituma ya mbote. Vana na lukukilo kaka. Vana mpi na mabansi ya mbote na ntima. Bantu ya nkaka, meka tulaka mabansi ya mbote na ntima na bo. Yo yina, bome vidisaka lukukilo na bo. Bonsu yumeneo, ti Alexandre, munu pesaka bo na maboga ya satana. Sama na kulonga bo, ndebole na tuba diaka ve, mambo ya imbi, sama na nzambi.
Timoteo ya ntete, dikabu ya zole.
Kima ya ntete ya munu ke loma na bakrisu yonso, yo yai. Ntango boke sama nzambi. Konso mambo ya boke loma yandi, bo loma ntete, sama na bo musi. Ebuna bo loma mpi, sama na bantu yankaka. Bo pesa yani mpi, merci, sama na bantu yonso. Bo sama nzambi, sama na bamfume ya nene ti, sama na bantu yankaka. Yine ke yalaka bantu. Na mpila nde, betu kuvana na lujingo musi ya pima, ti yangemba. Betu kujinga na kinzambi, ti na lujitu yonso. Yine kele mambo ya mbote, yine ke pesaka kiese na ngulusi na betu nzambi. Yani zola nde, bantu yonso kuguluka. Boku zaba mambo ya kieleka, samu nzambi musi kaka ekele. Ebuna muntu musi kaka kele, yine ke vukisaka nzambi, ti bantu. Muntu yine kele Yesu Kristu. Yani kudipesaka, yani musi, sama na kukatula bantu yonso na kimpiga ya masumu. Nzambi salaka mambo yina na ntango ya mbote. Sama na kusonga nde, yani zola nde, bantu yonso kuguluka. Yo yina, nzambi salaka munu na kuvana ntumwa, ti longi ya bantu yine kele bayuda ve. Sama na kuzabisa bo, nsango ya lukukilo ya kieleka. Munu ke kusa ve, kasi munu ke tuba mambo ya kieleka. Munu zola nde, babakala kusama nzambi na bishiga yonso ya ba Kristu ke samaka yandi na kimvuka. Ntango boke nangula maboko sama na kusamba, bofiti vana na ntima ya mpembe, bolene vana makashi ve, bolene tulatula ntembe mpi ve. Munu zola mpi nde, bankentu kuluata bilele na bo na mutino musi ya mbote. Boluata bima na bo ya kitoko mpi na mutino musi ya mbote, ti ya kukona lulenu. Bole na tunga nsuki na bo ve. Bole na luata bima ya wolo ve. Mayaka ve. Bole na luata mpi bilele ya ntalu ve. Kanshi bo sala bisalo ya mbote. Yina lunga kusala bankentu yina. Ike kudisongaka nde. Bo ke zitisaka nzambi. Ntango bankentu ke wa malongi. Bo fiti vana pima. Bo fiti lemfuka mpi na mambo yonso. Munu ke pesa ve njila nde. Bankentu kulonga. Toku yala babakala. Bofiti vana kaka nie, samu nzami salaka ntete Adami, ebuna Eva na nima. Nioka kusaka Adami ve, kanshani kusaka nkentu. Yo yina, nkentu fuaka nchiku ya nzambi. Kanshi konsu nkentu yina, kebuta bana, yani tabaka moyo. Kana yani kejinga kaka na lukukilu, na kuzolana, tii na mabansi ya kinzambi. Kana yani vana pima, kukona lulendo.
Timoteo ya ntete, dikabu ya tatu.
Mambo ya kele mambo ya kieleka. Kana muntu ke zola kuvana muntu adisi ya dibunu. Zabande, yana misola kisalo mushi ya mbote. Muntu adisi ya dibunu, lena vana na bifu ya imbi ve. Yani fiti kwela nkento mushi kaka. Yani lena lutisa kiteso ve na konso mambo yina. Yani fiti kudiyala. Yani lena vana muntu ya kisagasaga ve. Yani fiti vana muntu musi ke bakaka banzenza na nzo na yandi. Yani fiti zaba kulonga bantu mbote mbote. Yani lena vana ve na kifu ya kulawuka malafu. Yani lena vana mpi muntu ya kingolongolo ve. Kanshi yani fiti vana muntu musi ya pima ke zolaka ngemba. Yani lena pesa ntima na yandi na mbongo ve. Yani fiti zaba kuyala nzo na yandi musi. Yani fiti longa bana na yandi na kulemfuka na yandi. Na lujitu yonso. Sambu, kana muntu zaba kuyala nzo na yani musi ve. Enki mutino yani lena tuadisa dibune ya nzambi. Muntu yango, lena vana ve, muntu yampa na kati ya dibunu. Kanshi yani fiti vana mokrisu ya ntama. Kana ve, yani takuma muntu mushi ya lulenu. Ebuna, yani tabaka ndola musi, bonso ndola yina ya satana bakaka. Bantu yankaka, bayine kele bakristu ve. Bompi fiti ndima yani nde, yani kele muntu musi ya mbote. Na mpila nde, yani lena buave na mambo ya nsoni to na dibule ya satana. Badi ya krempi, bofi divana bantu ya luzitu, ti ya masonga, bole na nu ave, malafu ya kuluta kiteso. Bole na baka mbongo ve, na banjila ya luvuno. Mambo ina ya nzami songaka bo na lukukilo, na bo, bofiti lanaka yo kaka, na ntima ya kieleka. Bofiti meka bo ntete, kana bo nunga, buna bo tazaba kutula bo na kisalu. Bankento na bo mpi, fiti vana bankento ya luzitu. Bole na vana songi songi ve. Bole na lutisa kiteso ve, na konso mambo ina. Bofiti vana bankento ya bole na tula ntima, na mambo yonso. Badiakre, ya babakala, fiti kwela konso muntu, kaka nkento musi. Bofiti zaba kuyala bana na bo, tiba inzo na bo. Badiakre ine ke salaka kisalo ya mbote, bantu yankaka ke jitisaka bo, na kikesa yonso mpi. Bole na tuba sama na lukukilu ina, ya beti ke na yo, na kimvuka ti Yesu Kristo. Ntango munu kesu ni kila nge mukanda yai, munu metula ntima nde, kubiga ntama mingi ve, munu takusa kutala nge. Kansi, kana munu sukinina, mukana yai tasonga nge inki bikalulu, beti fiti vana na yo, na kati ya fami ya nzambi. Yine kele dibunu ya nzambi ya moyo. Dibunu yine ke shimaka mambo ya kieleka, mutinu dikunzi ke shimaka nzo. Bantu yonso fiti ndimakaka nde, ki Kristo na beto, ekele lukukilo mushi ya nene. Kristo kusaka kumonika na nitu ya kimuntu. Mpewe ya nzami nungisaka yandi. Ba wanjo monaka yandi na lukumu na yandi. Nsango na yandi, bolo ngaka yo na bantu yonso ya nchi ntoto. Bantu mingi mpi tulaka ntima na yandi. Buna nzami tombulaka yane na zulu.
Timoteo ya ntete, dikabu ya iya.
Mpewe santu, ketu baka mbote mbote nde. Na bilume ya nsuka, bantu ya nkaka takatula lukukilu na bo. Bota lemfuka na bampeve ya luvunu, tina malonge ya bampeve ya imbi. Bota vile njila, sama na bantu ya luvunu. Bantu ina, mabanza na bo, na ntima kele ya kufwa. Bonso nde, bome jikisaka yo na kibene ya tia. Boke longaka nde, yo kele nsiku na kukwela, tina kudia bima ya nkaka. Kanti nzami salaka bima ina, na mpila nde, ba Kristu ina kuzaba mambo ya kieleka, bo kudia yo, kana bo me pesa yani ntete merci. Bima yonso ya nzami salaka, yo kele ya mbote. Beti lena buya ata kima mushi ve. Kanshe beti fiti ndima bima yonso, tiko pesa nzami merci, sama na yo. Nzami ke ndimaka bima ina yonso, kana beti ke tanga mambo kele na mukana na yandi, na bisamu na beti. Kana nge pesa bandongisila yai na bampangi ya nkaka, nge tasadila mbote Yesu Kristo. Nge tamonika nde, nge ke longu kaka mbote mbote, mambo ya lukukilu, ti malongi ya kieleka, yine ya nge ke lanaka. Kasi nge fitibu ya bingana yina ya buzoba, ti ya mpamampamba, yine ke kweneka njila mwishi ve, ti ke Kristo na beti. Nge fitimeka na kujinga luzingo ya kinzambi, bansaka ya kupesa nitu ngolo, ekele kaka mfunu fyote. Kansilu jingo ya kinzambi, ekele mfunu kuluta mambo yonso. Samo yoke pesaka beto lusilu ya moyo ya bubo, ti ya moyo ke kwisa na ntwala. Mambo ine kele ya kieleka, bantu lungwa kundima yo, ti kutula yo ntima. Yo ina, beto ke sala, beto ke nwana ngolo, samo beto metula ntima na beto na nzambi ya moyo. Yina kele ngulusi ya bantu yonso, mkutu ya bayina kena lukukilu. Songa bantu na kusala mambu yina yonso, longa bo na kusala yo. Kundima vende, ata muntu musu kufwenza nge, samu nge kele leki. Kansi, na mambu yina nge ke tubaka, na bifu na nge, na kuzola na nge, na lukukilu na nge, tina lujingu na nge ya kinzambi. Nge fiti songa mbanu ya mbote na Bakristo. Tie na ntango ya munu takwisa. Munu zole nde, nge kudipesa na kutanga mukana ya nzambi, na meso ya bantu yonso, na kupesa bo malongi, tie na kulonga bo. Kubigisa ve makabu ya mpevi santu, yine ya nzambi pesaka nge, ntango ba profet tubaka, samu na nge. Ntango ba mbuta tulaka nge maboko, samu na kusonga nde, bo me sola nge, na kusala kisalo yai. Nge sala bisalo yina mbote mbote. Nge kudipesa mvimba na yo. Ebuna bantu yonso tamona nde bisalo na nge ke kwena na ntwala. Keba nge musi. Keba na malongi na nge. Bana ngolo na mambo yina yonso. Sambu, kana nge sala pirina, nge tagulisa moyo na nge musi. Nge tagulisa mpi moyo ya bantu yina ke waka malongi na nge.
Timoteo ya ntete, dikabu ya tanu.
Kunganina mbuta muntu ve. Kansi tubila yande mutino ngeke tubila katata nange. Sala na bana babakala, mutino ngeke salaka na bampangi nange ya babakala. Sala na bankento yina, ekele bambuta, mutino ngeke salaka na mama nange. Sala mpi na kinzambi yonso na bana bankento, mutino ngeke salaka na bampangi nange ya bankento. Na luzitu yonso, ngefiti sarisa ba mifidi ya bankento. Baine ke na bantu ya nkaka mpenza mpenza ya kusarisa bove. Kansikana mufidi musi ke na bana to na batekolo. Ntede bo fiti longuka na kusarisa famina bo. Yine kele kisalo na bo ya kikristo. Pirina bo tavutula mfuka ya lusadusu yina ya bibuti. Ti bankaka na bo pesaka bo. Yine kele mambo ya nzame ke zolata. Nkento ya mufidi. Yine ke na muntu ya nkaka mpenza ve ya kusalisa yani. Yani metu laka ntima na yani na nzami. Yani ke lemaka ve na kusama yandi. Ti na kuloma lusadusu na yani mpimpa ti mwini. Kansi nkento ya mufidi. Kana yani ke landa kiese ya nchi ntoto. Ata yani ke jinga. Yani ke lebonso muntu ya kufwa. Yine ke le mambo ya nge fiti songa bo. Pirina bantu ya nkaka tamona mambo ya kutonga bo diaka ve. Kana muntu ke sarisa bantu ya dikana na yani ve. Mkutu, kana yani ke sarisa bantu ya famina yani musi, mpi ve. Yani me vidisaka lukukilo na yani. Yani me luta mkutu mumpani na imbi. Nkentu ina yangeta sonika na mokana ya bo, ke sonika haka bajina ya bamifidi. Yani fiti lungisa bambula makumi sambano. Diaka, yani fiti vana nkentu ina me salaka makwela, kaka mbala musi. Bantu fiti zaba yani nde, yani vanaka kusala mambo ya mbote yai. Yani vanaka kusanza bana na yani mbote. Yani vanaku yama mbote banzenza na nzo na yani. Yani vanaku yobisa makulo ya bakristo. Yani vanaka kusalisa bantu ina vanaka na mpasi. Yani vanaku kusala mpi mambo ya mbote ya mutino na mutino. Kansi kusonika ve, bajina ya bankentu ina menu na nteta ve. Samu kanabo kumuna nzala ya kukwela diaka. Bota bikisa njila ya Kristo. Ebona mambo tabua na zule ya ntu na bo. Samo bo mefuaka lusilu na bo ya ntete. Diaka, boke bakaka kifu ya kwenaka kutambula nzo na nzo. Kanshi mambo meluta imbi diaka. Boke kumaka songi songi. Boke zolaka kukota na konso mambo yina meta dila bo ve. Bo mpike tubaka mambo mingi ya bo fiti tuba ve. Yo yina, munu zolande. Ba mifidi yina menu na ntete ve. Bo saladiaka makwela. Bo buta bana. Bo yala banjo na bo. Samu bambene na beto. Kumuna tampila musi ve ya kutuba mambo ya imbi. Samu na beto. Samu bankentu ya nkaka mevilaka njila ya mbote. Samu na kulana satana. Kansi. Kana mokrisu ya nkento. Ke na ba mifidi ya bankento. Na dikana na bo. Yani fiti sadisa bo. Kilo na bo. Yani lena pesa yo na dibunu ve. Na mpila nde, bayina mebika, bayina ke na bantu ya nkaka mpenza ya kusarisa bo ve, dibunu lena sarisa bo. Bambuta yina ke tuadisaka dibunu mbote mbote. Mkutu bayina ke salaka ngolo na kupesa malongi ti na kulonga bantu. Bolunga kubaka sale na bo mbalazole. Sa mwakane ya nzame ke tubande, kukanga ve munoko ya ngome ntango yani ke niata bambuma. Kansikuluta mbote na kupesa mpi ngombe, njila na kudia bambuma. Diaka, muntu ya kisalu, lunga kubaka sale na yani. Kana muntu kwisa kufuna mbuta edibuno, ntete nge na kundima mambu yina, nge fiti uwa diaka, kitemwe ya bantu zole, to ya bantu tatu. Na meso ya bantu yonso, nge fiti nganina bantu yina ke salaka masumu. Na mpila nde, bantu ya nkaka kumona boma na kusala masumu. Na meso ya nzambi, na meso ya Yesu Kristo, ti na meso ya bawanjo ya nzambi. Munike songa nge na kusala mambu yai. lana bandongi sila yai, kuvana na mabansi ya nkaka ve, sala na bantu yonso kiteso mushi. Kanangeke zola kusola muntu, sama na kusala kisala ya dibunu, kutula yane maboko ntinu ntinu ve. Kana bantu ya nkaka, ke sala masumu, nge fiti kota na mambo yina ve. Kansi nge fiti vana na ntima ya mpembe. Kunuaka masa kaka ve, kansi nuaka mpi ndamo ya vinu, sama na kusalisa divumu nange na kusala mbote. Samu ngeke lutaka kubela mbala mingi. Masumo ya bantu ya nkaka ke mwoni kaka mbote mbote na ntwala. Ata nzame mesa misa bo ntete ve. Kanshi bantu ya nkaka, masumo na bo ke mwoni kaka kaka na nima. Bisalo ya mbote mpi, yoke lutaka kumonika mbote mbote, konso ntango. Ata bisalo ya mbote, yine ke mwoni kaka nswalu nswalu ve, yo lena bumbana ve.
Timoteo ya ntete, dikabu ya sambanu.
Bampika fiti baka bamfume na bo bonso bantumushi ya luzitu. Pirina, ata muntumushi ve, lena tuba mambo ya imbi, sama na jina ya nzambi, to sama na malongi na betu. Bampika, kana bamfume na bo mpikele ba Kristu, bo lena vwenza bo ve nde, sama bo yonso mekuma ba Kristu. Kashi bo fiti jidisa bo, bo fiti sadila bo diaka kuluta mbote. Samu boke sadilaka ba Kristu yina ya boke zolaka. Nge fiti longa mambu yai. Nge fiti pesa malongi sama na yo. Kana muntu ke longa malongi ya nkaka. Kana yani ke lana ve mambu ya kieleka. Yine ya mfumu na beti Yesu Kristu tubaka. To malongi ya kikristu na beto. Zaba nde. Yani menfuluka na lulendo. Yani zaba ata kima mushi ve. Nzala ya imbi ke pusa yani na kutula ntembe. Ti na kuswana. Ti bantu ya nkaka, sama na konso mambu. Yo ina, bantu ke diaka bantu ya nkaka kimpala. Boke tulaka ntembe, boke vwezaka bantu ya nkaka, boke tulaka ngino ya imbi na bantu ya nkaka. Bantu ine ke na mabansi ya luvunu, ba ine ke na kieleka ve, ntembe na boke manaka ve. Boke bansaka nde, na njila ya kikristu, bole na kuma bamvwama. Ya kieleka, kana muntu ke monaka kiese, na bima yina ya yani ke na yo, kikristu na yani tavana kimvwama na yani. Samo betu kuisaka kunata, ata kima mushi ve, awa na nchi ntoto. Yo yina, ntango betu takatuka na nchi ntoto yai, betu tanata mpi ata kima mushi ve. Yo yina mpi, kana betu ke na madia, ti bilele, ti nzo ya kulala, yina melunga na betu. Kansi bantune ke zolaka kukuma bamvwama, satana ke buisaka bo. Nzala minge ya buzoba, ti ya imbi, yine ke bebisaka bantu, yine ke fuaka bo, yoke kangaka bo. Samu kuzola mbongo mingi, ike benaka mambo ya imbi, ya mutino na mutino. Bantu ya nkaka vanaka na nzala minge ya mbongo. Yo yina, nzala yango vidisaka lo kukilo na bo. Yo pesaka bo mpasi mingi na ntima. Kansi nge, muntu ya nzambi, nge fititina mambo yina yonso. Nge fiti lana mambo ya kieleka, mambo ya kinzambi, mambo ya lukwikilu, mambo ya kuzolana. Nge fiti kanga ntima, nge fiti vana muntu ya pima. Nge fiti nwa na ngolo, sama na kuvana kaka na lukwikilu. Sima na maboko na nge, moyo ya mvula na mvula. Samu nzambi solaka nge, na kuzaba moyo, yina, ntango nge tubaka mambo ya mbote. Sama na lukwikilu na nge, na meso ya bantu mingi. Na meso ya nzambi, yine ke pesaka moyo na bantu yonso, tina bima yonso, tina meso ya Yesu Kristu, yina tubaka mambo ya mbote, sana lukukilo na yandi, na meso ya Ponsi Pilata. Mono ke songa nge, na kusala mambo yai. Nge fiti lana mbote mbote, mambo yina aboti inaka nge na kusala. Kukona ta mambo musi ya imbi, tina kilumu yina ya mfumo na beto, Yesu Kristu takuisa kumonika. Nzami yina kele kaka, yani mfumo musi. Yine kele mfumo ya kiesi. Ti mfumo ya ba mfumo yonso. Yani tatina Yesu na kuisa kumonika na ntango ya mbote. Bantu yonso ke fuaka. Kansi yani lena fwa ve. Ata muntu musi ve. Lena pusana pene pene na mwini yina. Ya yani ke jingilaka. Ata muntu musi ve. Me monaka yani. Ata muntu musi ve. Lena mona yani. Lukumu tiki yeka ya mvula na mvula. Kuvana na yandi. Amen. Songa bantu ine ke na kimvwama ya nchi ntoto ya inde. Boyo le na vana na luleno ve. Tubila bonde, bole na tula ntima na bo ve. Na kimvua mayanchi ntoto yai. Sama na kimvua mayina, ke jingaka mingi ve. Kanshi bo tula ntima na bo na nzambi. Yina ke pesa betu bima yonso ya kuluta mingi. Sama betu mwona kiese na yo. Tubila bo na kusala mambo mingi ya mboti. Ti na kuvana bantu ya mboti. Yine ke kabaka bima na bo na bantu ya nkaka. Pili ina, bo tabuma kimvuama ya mboti. Ti ya ngolo, sama na bilumu ke kuisa na ntwala. Ebuna, bo tabaka moyo ya kieleka. Timoteo, kuwa, sima mbote mbote, mambo ina yonzi ya bo songaka nge. Kuwa ve, mambo ya mpamba, yine ke kuenaka ve, njila musi na lukukilo na beto. Kuwa mpi ve, banteme ya bantu ina, ke tubaka nde, boke na mayele. Tanshi mayele ina, ekele mayele ya kieleka ve. Samu bantu ya nkaka, ke tubaka nde, boke na mayele ina, tanshi bome vidisaka lukukilo na bo. Nzame kutala beno na disu ya mbote.